Tohle je Doslov. Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Dneska si dáme takový zimní, vánoční, zasněžený díl. Budeme se věnovat Sněhové královně od Hanse Christiana Andersena.
Ano, stalo se totiž to, že Ondřeje napadla myšlenka, že je to taková známá pohádka, ale vlastně se v ní ukrývá něco úplně jiného, než by člověk čekal, a jednoho dne mi napsal, ty hele, věděla jsi, že Sněhová královna je vlastně road movie. A tak jsme tady.
Já začnu osobní vzpomínkou na to, jak mě to vlastně napadlo. Když jsem byl malej, tak moji rodiče, mě a moji sestry vždycky jednou za čas pouštěli pohádky z promítačky. Což je taková, jako takový vynález, kdy máš, to nevím, si pamatuješ, a máš prostě jako pohádku rozfázovanou, že jo, do políček, kdyby jako do komiksu, a na jednoduchý promítačce postupně jdeš po těch políčkách, který vypráví tu pohádku, a k tomu je většinou nějaká malá brožura a v té je zkrácená, zhuštěná verze té pohádky. A tohle byla jediná verze ze Sněhový královny, kterou já jsem kdy znal a slyšel. A jaké to bylo překvapení, když jsem potom se podíval do toho, o čem ta pohádka vlastně je, jak je obsáhla, co všechno se v ní skrývá a že to s ní je možná trošku komplikovanější, než jsem si teda celá léta myslel.
Je to komplikovaný. Moje vzpomínka na Sněhovou královnu je taková, že jsem to určitě jako dítě viděla někde v divadle. Vím, že mi to máma i vyprávěla. Asi mi to možná četla z nějaký knížky, kde to ale bylo teda hodně jakoby zjednodušený. A mimochodem teda promítačku my jsme samozřejmě měli taky a taky jsme měli ještě takovou tu věc, jak se přikládala k očím. Takový ty kotoučky, kde se fakt vyměňovaly ty obrázky. Takže to, a to teda jako já to nepamatuju, to já už jsem samozřejmě měla videokazety jako dítě, ale bylo to prostě po mámě jako u prarodičů a tam taky byla podle mě nějaká verze její. Připravte se na to, že pokud jste si Sněhovou královnu nějak, říkám třeba Klárovnu, Sněhovou Klárovnu nějak zapamatovali, takže možná si ji budete chtít i jako znova přečíst, až si tohle poslechnete, protože nám možná nebudete vůbec věřit. A je to vlastně krátké dílko, takže to je určitě dobrý předvánoční tip.
Zároveň musíme říct, že tentokrát jsme vyspovídali odbornici. Vzali jsme si na pomoc Helenu Březinovou, která přednáší skandinávskou literaturu na Filozofické fakultě a překládá z dánštiny. Andersenovi se dost věnuje. Napsala půvabnou knihu, kterou všem doporučuji, která se jmenuje Slavíci mořské víly a bolavé zuby. Je to její habilitační práce, kterou jí ale vydali v roce 2018 v Hostu. A ta knížka dostala mimo jiné teda Zlatou stuhu za nejlepší teoretickou kritickou knihu. A je to takový hluboký ponor do toho, trochu kdo byl Andersen, ale víc jakoby o čem psal, co psal, že ty pohádky vlastně nejsou tak úplně vždycky pohádky, a že rozhodně ve většině případů nejsou jenom pro děti, že to jsou takový zajímavý společenský komentáře. Je tam několik takových hlubších analýz několika těch pohádek a je tam pár překladů pohádek, které ještě předtím nebyly přeloženy do češtiny. Helena Březinová v tom textu zmiňuje a opakuje to i v rozhovorech, že to, jak si většinou myslíme, že známe Andersenovy pohádky, já dost často mylný z toho důvodu, že byly jednak mnohokrát převyprávěný, zhuštěný, zkrácený, ne vždycky dobře přeložený a do češtiny dva překlady, který doporučuje a který tak jako garantuje, tak jednak je to starší překlad od Gustava Palase, ten je k dispozici volně, Městská knihovna ho má na webu, můžete si ho normálně legálně stáhnout a přečíst. A aktuálnější, který je stále k dostání normálně v knižní podobě, tak je od Františka Frelicha. Ty jsou přesný, jsou věrný originálu a jsou ucelený. Ale ty podrobnosti o tom doporučuji přečíst v té zmíněné knize Heleny Březinové.
Já jsem si říkala, že bychom možná mohli zmínit, který ty notoricky známý pohádky vlastně jsou Andersen, protože v Čechách v zemi pohádek se to může kolikrát plíst, protože tady bylo tolik jako těch tradic. Já jsem mimochodem teďka se dívala na můj oblíbený odpočinkový seriál Explained na Netflixu, kde je vždycky nějaký fenomén a vysvětluju ho tam takovým jako poměrně takovým jako rychlým deep divem. A v díle o pohádkách se zmiňujou jako pohádkové tradice, tuším, že německá, česká a arabská. Když se jako vždycky rozebírá, jak pohádka začíná, jak má neurčitý čas a tak, tak tam vyloženě jsou české knížky, což mě docela zaujalo. No nicméně teda Andersen samozřejmě stojí za takovýma těma notoricky známýma, hodně filmovanýma věcma, které třeba i mají velký dopad na americkou popkulturu, bych řekla, protože je to třeba Malá mořská víla nebo Cínový vojáček, teda Statečný cínový vojáček, nebo Ošklivé káčátko, takže jsou fakt taky ty jako fenomenální věci.
Princezna na hrášku.
Princezna na hrášku. A myslím si, že je poměrně zajímavý, že se na celém světě v knihovnách a ve školách pořádá Noc s Andersenem, což je jakoby pro dětský čtenáře taková zážitková přespávačka. Moje maminka to organizovala od mýho jako dětství až do doby, kdy už mě vyhodili, že prostě, nebo možná jsem sama se jako relegovala z této funkce, ale že jsem byla velká, ale je to vlastně zajímavý, že zrovna Andersen, jehož pohádky jsou vlastně dost drsný a bizarní místy, takže se po něm jmenuje takováhle dětská akce, kde se spí v knihovně. Já si vybavuju ročník, kdy jsme měli v logu takovýho roztomilýho medvídka. To je celorepublikově většinou nějak stanovený. A když jsem si teda četla obzvláště o loupežnickém děvčátku ve Sněhové královně, k tomu se ještě dostaneme, tak jsem si říkala, že to bych tam asi bála v té knihovně přespat, kdybych si tohle přečetla před spaním.
My se asi nebudeme hrát na nějaký Andersenologii, tak já jenom připomenu, že tenhle dánský klasik se narodil v roce 1805, zemřel v roce 1875. Pro mě je důležitý zmínit, že v těch textech je dost znatelný jeho příklon k romantickému hnutí, k romantismu. A to, co líp vysvětluje právě Helena Březinová, a myslím, že to rychle pochopíte, když si jako dospělí ty jeho texty přečtete, tak je to, že opravdu to nejsou úplně vždycky jenom takový jako jednoduchý pohádky, rozhodně ne s happy endem. Dost často to míří do nějakých jako velmi temných končin. Je tam silně znát nějaký vliv takový jako křesťanský morálky, ale ne vždycky vlastně jako braný na 100%. Občas je to taky takový jako převrácený nebo takový jako pošťouchnutí do společnosti, pošťouchnutí do nějakých moralizujících soudů. Je to prostě velmi vrstevnatý a bohatší, než jak jsem si myslel, že to vlastně je.
Já myslím, že Andersena má určitě smysl číst i dnes. A to proto, že je to vlastně podobná literatura jako třeba Starý nebo Nový zákon, anebo jiné mýty, protože je to literatura a příběhy tak rozšířené, že se vlastně může například jimi začít jak kterákoliv konverzace i s lidmi z jiného konce zeměkoule. Třeba na nějakém večírku, protože každý prostě reaguje na větu císařovy nové šaty, když chcete něco zkomprimovat. Ty příběhy jsou prostě velmi silné, aspoň většina z nich jsou už tak zlidovělé, že se z nich skutečně staly jakési mýty, takže můžeme určitě hovořit o nějakém jako mytologickém charakteru pohádek Hanse Christiana Andersena. A ty příběhy jsou obecně platné a vlastně niternost prožitku třeba vztahu k mamince v pohádce nebyla k ničemu, je něco tak dojímavého, že to prostě musí člověka zasáhnout i v současnosti. Ale zároveň nám to ukazuje tu dobu. A ukazuje nám to tu dobu, v čem byla jiná, ale v čem byla nám vlastně velice podobná. Ta sofistikovanost je tam v textech, které jsou aspoň na první pohled skutečně určené pro děti. Ale jinak to absolutně nebylo nic nového, protože to je obecný rys romantismu. K němu se potom vrací další směry, jako je například modernismus anebo postmoderna. Takže vlastně vyprávět a vyprávět na meta úrovních, často rušit iluzi toho vyprávění, tak to bylo něco, co bylo velmi skoro povinné v romantismu. Andersen to velice dobře znal, čili ta naivita je předstíraná, je kašírovaná, protože byl velice poučený, komunikoval s autory své doby, komunikoval skrze ty pohádky třeba i s filozofem Sørenem Kierkegaardem, komunikoval promiňte za tu česko-dánskou výslovnost, Dánové by řekli Kierkegaardem, ale my říkáme Kierkegaard, tak aby bylo jasné, je to Søren Kierkegaard, tedy v češtině, tak s tím komunikoval vlastně skrze pohádky a vlastně často vedl dialog i s jinými filozofy té doby a literáty. Čili ty texty jsou nesmírně sofistikované. A když se vrátím k té první otázce, tak když si dáme tu práci a přečteme je dobře, tak nejsou pouze současné a nedotýkají se třeba témat, jako je technika, moderní doba, pokrok a jeho stinné stránky. Ale ty texty jsou taky velice zábavné, takže se u nich můžeme i dobře pobavit. Protože například portréty manželských diskusí anebo manželských vztahů jsou v těch pohádkách až třeskuté a rozhodně se jedná něco obecně platného. Ty texty jsou někdy evangelické a velmi pozitivní. Já jsem o těch pohádkách napsala monografii a těm textům jsem se tam vyhnula, protože mě vlastně na té tvorbě zajímaly nejméně a to je trošku nespravedlivý portrét. I takové naučné pohádky Andersen má, ale většina z těch textů jde právě proti mravoličnosti té doby. Snaží se nějakým podrivným způsobem podívat na společnost a nastavit zrcadlo, ale neříct to přímo, ale zaobalit to do nějakého příběhu. A také je v těch textech velice patrné, že Andersen bezesporu musel, aniž ho chci tedy psychoanalyzovat, propadat určitým momentům skepse nebo až bych řekla bezedného nihilismu, kdy i ta jeho velmi upřímná a dětská víra v Boha tak selhává a on začne pochybovat vlastně úplně o všem a do těch textů se to nebojí vetknout. Pokud se budeme bavit o pohádkách, tak ten záběr byl v podstatě širší a rozhodně se týkal dětí. A to dětí jak ve městech, tak na venkově, protože ty pohádky se předčítaly při různých příležitostech. Rodiče je četli i dětem třeba na různých panstvích a v různých tedy měšťanských domácnostech i mimo hlavní město. A vlastně po celé Evropě tehdejší vlastně můžeme říct i po celé západní civilizaci, to znamená, že se velice záhy už během Andersenova života překládaly i do angličtiny a vydávaly se i v Americe. Čili ten záběr byl širší, velmi brzy, už nějakých, řekněme, 10 let poté, co Andersen ty sešitky pohádek začne vydávat, tak mění ten podtitul z pohádky vyprávěné dětem pouze na pohádky, čili škrtá to vyprávěné dětem, protože chce upozornit na to, že ty texty skutečně nejsou jenom pro děti a velice ho potom na stará kolena zlobí a poznamenává si to nejednou. Spíš naopak velice často si poznamenává do deníku, jak ho trápí, když ho považují za dětského autora, protože v těch pohádkách je solí ta ironie a vlastně ty skryté významy, a nejenom skryté, oni jsou někdy velmi obnažené, významy pro dospělé. A jsou taky často košilaté, je tam prostě spousta narážek na erotiku. Čili on chtěl dát vitamíny nejenom těm dětem, ale hlavně rodičům. A to zužování toho adresáta na dětské publikum ho velmi hnětlo. Rozhodně to nejsou pohádky v tom úzkém žánrovém vymezení. Některé z těch textů tu žánrovou škatulku jako naplní, to určitě. Ale často jsou to antipohádky. A vlastně i on sám někdy zase záhy po té, co je začíná vydávat, přidává k tomu dánskému označení eventyr, tedy pohádka, označení příběh nebo povídka a těch různých výrazů pro to, co vlastně vypráví, je celá spousta. Takže pouštět se do nějaké žánrové definice, to by nám tady trvalo několik hodin a já bych vám mohla ukázat mnoho pohádek, které se spíš blíží legendě, tedy vyprávění o svědcích. Něco z toho se spíš podobá mýtu, něco je skutečně už jakási proto povídka, tedy v angličtině bychom řekli short story, ale vlastně je to velmi nepřesné žánrové vymezení, to máte naprostou pravdu. A vlastně i ty velmi kanonické texty, které bývají vydávány jako Andersenovy pohádky, často nedostojí té nálepce.
Když se teďka dostaneme k samotné pohádce Sněhová královna, tak jenom ať si ji zasadíme nějak historicky, ona vyšla 21. prosince 1844, ještě společně s pohádkou Smrček, která taky dost často vychází. Doporučuju, taky to není úplně s happy endem. A Sněhová královna, což se asi sluší říct, tak patří k těm dalším textům, který Andersen v rámci této svojí tvorby napsal. A jak už teďka víme, tak to není jenom jedna pohádka.
Ondřej, jak je to s tím záporákem na začátku, co to všechno způsobí?
Jo, na začátku tam stojí postava takového jako ďábla nebo skřítka nebo skřeta, který vytvoří dost zvláštní zrcadlo, v kterém všechno, co se odrazí, tak je pokažený, zvrácený, stemnělý, satirizovaný. A ta nešťastná událost, který dojde na začátku a která vlastně rámuje celé to vyprávění, tak je ta, že nějaký drobnější ďáblíci a skříci se s tím zrcadlem hrajou a vynesou ho vysoko do nebe, protože ho chtějí vlastně jako nastavit nebesům a možná i samotnému bohu. Akorát, že se jim vysmekne, spadne, rozbije se na prostě miliony malých střepů a ty střepy putují světem. A různě se prostě dostávají lidem třeba do očí a ve chvíli, kdy se jim dostanou do očí, tak ty lidi najednou vidějí ten svět takhle pokřiveně, temně a vlastně jako zle.
A to prosím je první pohádka. Úplný Shyamalan, žádný happy end.
Tak to máme takový rámec. A pak vlastně ta hlavní příběhová linie, o kterou tam jde, tak vypráví o dvou dětech, Kájovi a Gerdě. A to jsou prostě takový jako nevinný malí děti, který spolu sousedějí, potkávají se na takový společný zahrádce, kterou tvoří dva velký truhlíky, na kterých jejich rodiče pěstou zeleninu a byliny a květiny. A různě poslouchají pohádky, které vypráví jejich babička. A v rámci jednoho tohohle vyprávění si vlastně jako povídají o sněhu a o sněhových vločkách. A tam je taková hezká metafora toho, že ty sněhové vločky jsou vlastně jako takový sněhový včely. A tak když včely mají královnu, tak přece vločky mají taky královnu a to je ta sněhová královna. To je vlastně poprvé, když se tam objevuje tato postava. No a zlom přichází ve chvíli, kdy se dozvíme, že Kájovi do oka pronikla střepina z toho zlýho zrcadla. A tam se to láme. Kaj začne ten svět nahlížet vlastně strašně racionálně, drsně, tak jako se lidem vysmívat, dělat takový jako šprťouchlata. A když potom venku sněží a on jde jezdit na saních, tak se objeví sněhová královna, on se jí chytne, vlastně se jí nechá jakoby unést někam na sever. A začíná hlavní příběh a to je to, že Gerda se vydává vlastně toho Kaje hledat. A zbytek pohádky je vlastně Gerdino hledání Kaje, jeho její snaha ho zachránit, protože vlastně nikdo netuší, jestli je ještě naživu.
Chlapeček se jmenoval Kai, holčička Gerda. V létě jim stačilo překročit žlab okna a už byli spolu. Za to v zimě museli nejdřív seběhnout po schodech až dolů a pak zase vyběhnout až nahoru, venku totiž chumelilo. To se rojí bílé včeličky, říkala babička. Jestli pak mají taky královnu, ptal se chlapeček, protože věděl, že opravdové včely mají. Jak pak by ne, pokyvovala babička. Ta poletuje tam, kde je roj nejhustší. Je taky ze všech největší a nikdy nespočine na zemi. Vždycky vyletí nahoru do černého mračna. Často za zimní noci létá po městě a nakukuje do oken a to pak z klíčka tak zamrznou, jako by na nich kvítí vykvetlo.
Dějou se jí cestou zvláštní věci, potkává zvláštní bytosti, kdy některý působí skoro jako kdyby byli z Lewise Carrolla, nebo tak jakože moc nedávají smysl. Některý s ní vlastně nevedou žádný dialog, trochu si melou svou, moc jí jako nechtějí pomoct nebo popostrčit. A některý jsou vyloženě nebezpečný. A ona putuje na ten sever, asi nebudem detailně to rozebírat každou postavu, ne, aby zůstalo něco i na čtení. Nicméně vězte, že hezká Gerdička, jak je tam v tomhletom překladu, co já jsem četla několikrát uvedený, tak zažívá opravdu spoustu strastí. Ona se vlastně setká s čarodějnou stařenou, s princem a princeznou, s vránama, s loupežnickým děvčátkem, což je popravdě teda nejděsivější pasáž z pohádky, protože to je holčička, která spí s nožem a vyhrožuje Gerdě, že ji zapíchne a trápí zvířátka a tak podobně.
Takže ale nakonec jí pomůže.
A nakonec jí pomůže. A
svýho soba.
Půjčí svýho soba a vlastně při návratu zpátky, tak už se vítají jako starý kamarádky, protože jak vám někdo jednou vyhrožoval, že vás pobodá, tak to je prostě forever. A, no, takže musím říct, že z toho, že já jsem si pamatovala, že Sněhová královna je o Gerdě a Kájovi. Káje nějak očaruje Sněhová královna, zapomene na Gerdičku, odjede s ní a Gerda se snaží ho najít a vrátit ho zpátky a připomenout mu prostě tu jejich jako dětskou lásku nebo to přátelství, tak tam je toho dost navíc.
Mohu vás ujistit, že těch interpretací, těch jednotlivých 7 příběhů, z nich je ten první vlastně úvodní, který vysvětluje, proč vlastně ten Kaj se dostal vlastně na cestí nebo se dostává k té sněhové královně, tak ten je svou podobou poněkud jiný, protože to je takový jako, jakoby rámec. A potom následuje z příběhů, které jsou už vlastně něčím, jak jste řekl, road movie, kdy ta vlastně jediná protagonistka Gerda hledá Kaje. A tam je mnoho peripetií, z nich všechny mají samozřejmě hlubší nějaký význam. A každý interpret se pokouší si na tom lámat své interpretační zuby s větším či menším úspěchem. A mně se vlastně asi nechce třeba jednotlivé ty motivy rozebírat, ale zrovna scéna u babičky, která je čarodějnice a vlastně je stejně čarodějná jako ten ďábel nebo ten zlý skřet z toho rámcového příběhu, tak ta je docela zajímavá, ta scéna. Už jenom proto, že se tam akcentuje neuvěřitelně důležitý motiv růže, který vlastně prochází celou tou pohádkou a který jednoznačně v jistých momentech odkazuje k Ježíši Kristovi a k jeho utrpení na kříži a vlastně celý ten příběh je tak modelován, že ta Gerda vlastně podstupuje jakési martyrium, aby zachránila svoji bezbřehou, bezpodmínečnou láskou toho Káje, o němž teda se dá pochybovat, jestli je toho hoden, ale ta pohádka tu otázku takto nestaví. Ty jednotlivé rostliny, jak jste řekl, oni jsou to květiny, tak ty vedou vlastně takovou květinovou samomluvu. A je to neuvěřitelně zajímavý motiv. Je to vlastně motiv jakési arabesky romantické, kde se vlastně maluje tablo z různých koutů světa. Je tam například, to je docela jednoduché k interpretaci, je tam například narcis. Jo. Ten narcis se prostě zhlíží sám sobě a vede tu samomluvu, tím je to celé ukončeno. Ani jedna z těch rostlin, tak z těch květin nepomůže Gerdě na cestě ke Kájovi. Ale vlastně neuvěřitelně, účinně nás upozorňuje na to, že žijeme ve společnosti, kde každý vedeme nějakou svoji samomluvu a málo kdy se ty naše komunikace protnou v nějaký smysluplný celek. A tady to vidíte neuvěřitelně obnažené. Tam vlastně strašně se zdrží v té zahradě, kde každá ta rostlina, květina, mele svou a vůbec nepřidá, prostě mluví monologicky. Já si myslím, že to není samozřejmě zas tak těžké ten příběh, jak si ten celý příběh interpretovat. Je ale poměrně složité pro člověka, pro posluchače, který nás teď poslouchá a tu pohádku čerstvě nečetl, jednotlivé ty motivy rozebírat a zabíhat do podrobností až příliš. Jo. Ale rozhodně se dá si říct, že tam jako ten klíčový motiv je, respektive téma, je síla nevinnosti, síla lásky a to teda křesťanské lásky. Já už jsem zmínila motiv růže, tak se tam také zpívá a respektive cituje vlastně leitmotivicky z jedné duchovní písně Hanse Adolfa Brorsona, což je dánský velice slavný rokokový básník a jeho duchovní písně se zpívají v dánských kostelech podnes. I tato velice slavná o tom, že teda květiny, respektive růže kvetou v údolí a tam na nás promluví Ježíš Kristus, teda Ježíšek, jak stojí v tom textu. Tam si Andersen toho Brorsona malinko jaksi posunul, protože Brorsonově zrovna v tomto dvojverší stojí Ježíš, už tedy ten ukřižovaný. ale on tam teda dodá to miminko toho Ježíška.
Růže toho léta kvetly jako nikdy. Holčička se naučila pěknou nábožnou píseň, zpívalo se v ní o růžích a ona si přitom vždycky vzpomněla na ty své. Zaspívala ji chlapečkovi a on ji pak zpíval s ní. Pro koho v údolí rozkvetou růže, s malinkým Ježíškem promluvit může.
Nicméně ten hlavní jaksi příběh určitě kopíruje tedy jeden z mýtů slavných křesťanských a to je vyhnání z ráje. Protože ten Kaj, jak se dočítáme velmi záhy, tím, že mu spadne do oka ten střep a srdce se mu promění v led, tak vlastně si přestane hrát ty dětské hry. Takže se z něho stane rozumný člověk. V tom textu je slovo rozum opakováno mnohokrát. Což je teda ta klasická romantická opozice vůči rozumářství, osvícenství, proti němuž romantici brojí. No a on, když takto jaksi ztratí tu svoji nevinnost, tak je to jednoznačně analogické k příběhu tedy vyhnání z ráje, kdy prostě se nám ta nevinnost jaksi ztratí a my jsme pojedli ze stromu poznání. Ona, ta sněhová královna, má jisté rysy takové svůdkyně. Klasické svůdkyně. No a teď ta Gerda tou svojí láskou a velmi dětskou a nevinnou láskou, tedy svojí nevinností, vlastně podstupuje to martýrium, to utrpení a vydává se na cestu, kde ji provází tedy zaprvé barva červená a ten motiv růže. Ona má červené botičky. V Laponsku a ve Finsku se dozvídá o tom, že před královstvím sněhové královny je keř s červenými trny. A následně vlastně, když postupuje ten poslední kus cesty, tak tam ty sněhové vločky, které v tom hezkém obrazu Hanse Christiana Andersena jsou roje včel. A včely, jak víme, mají taky královnu, tak sněhová královna má ten svůj roj včel, tak ona je vlastně svojí nevinností, svým nevinným dechem dokáže rozstát, dokáže proti něm bojovat. A to jsou zástupy sněhových vloček, protože se zjevně chumelí, je tam vánice, ale ona tím svým čistým dechem, tou nevinností, vlastně si všechny podmaní. No a v dánštině se dech řekne duch, to je vlastně stejné slovo, takže vlastně jaksi je určitě v ní přítomen ten duch, tedy křesťanský, to jako rozhodně je ten, jaksi ta kostra. Ale Andersen to poněkud vždycky zesložiťuje nebo nějakým způsobem komplikuje tím, že do toho vmísí motivy pohanské, tak on ten skřet rozhodně není křesťanský, tak to bychom v Bibli nenašli, ale je to vlastně to tež, co ďábel. Je to ten skřet, je to ten ďábel. Vymyslí si motiv toho střepu. Mimochodem, když se v dánštině dneska řekne skřetí střep, trollsplint, nebo skřetí střípek v oku, tak to znamená mít to posunuté vidění reality, že vidíte to ošklivé, nebo vidíte tu realitu nějakou poněkud pokřivenou, často humorně a absurdně. A není to úplně pouze negativní, jaksi použití, když se to dneska řekne, často to o sobě říká dánský režisér Lars von Trier, že mu prostě spadl tenhle ten skřetí nebo trolí střípek do oka, vidí tu realitu poněkud jinak. To je vlastně ale metafora toho vyhnání z ráje, tedy že vlastně jako ten Eden skončil a my musíme se prostě nějakým způsobem protlouct. No a to vidíte v těch příbězích. Máte tam ty samomluvné květiny, které nekomunikují, jsou do sebe zahleděné. Pak je tam příběh o tom, jak je lepší zůstat u dvora a tam umřít, což je příběh dvou havranů nebo vran. A to je prostě příběh o tom, jak je prostě lepší, než trocha toho dobrodružství někde dožít pod penzí. No. To je velice důležitý příběh. To nás taky poučí. Ale Gerdu to nezajímá, ona hledá Káje. Že? Taky se dozvíme, že nás na cestách ne vždycky čeká jenom idyla, že nás někdo může přepadnout, může nás někdo chtít dokonce sníst jako stará loupežnice. ale zároveň nám taky spousta lidí může pomoct. Takže je tam takových jako několik motivů, které je zapotřebí se, s nimiž je zapotřebí se nějak seznámit. Taky je dobré vědět, že někdy děti ve městě, což je takový krásný motiv na začátku, nemají tu zahrádku, ale můžou si udělat na balkoně z hezkých květináčů vlastně takovou malou květinovou zahrádku plnou růžiček a radovat se z ní úplně stejně jako z velké zahrady na venkově, že i z toho mála se člověk může radovat, což je jaksi doložitelné, protože jako autobiografický prvek zrovna této pohádky, protože něco takového měl podle svých vzpomínek Andersen ještě v rodném Odense, v rodné uličce, v tom domečku, kde žil.
Asi jsme oba naznačili, jakoby v čem nás ta pohádka nebo ten text překvapil. Připomenul ti něco jiného? Protože pro mě jeden z těch zajímavých zážitků tohohle čtení byl, že jsem měl pocit, že v rámci pohádkových knížek jsem vlastně takovouhle jakoby žánrovou směs v jednom textu mockrát nepotkal v rámci pohádek těch klasických autorů, ať tuzemských nebo zahraničních, tak si taky nevybavuju, že bych to vlastně zažil takhle jako pomíchaný. A jenom aby bylo jasný, co ti myslím, máme ten rámující příběh, pak máme tu hlavní linii, teda dvě děti, jedno se ztratí, to druhý dítě hledá to první. Ale do toho tam jsou epizody, jako třeba Gerda hledá Kaje, přijde ke kouzelný stařeně a tý na zahradě rostou květiny, a ona si s těma květinama povídá, pokouší se zjistit, co se s tím Kájem stalo, jestli o něm něco nevědí. A ty květiny si prostě brebentějí, každá to svoje. A je z toho vidět taková vlastně jako zoufalost, neschopnost dorozumět se, neschopnost vlastně najít snadno lidi, kteří by ti ve světě pomohli. Připomnělo ti to nějaký jiný text?
To je jako záludná otázka. No. Tam totiž jsou momenty, kdy to úplně vypadává z toho jako narrativu, z té pohádky a z toho, že by to mělo nějaký oblouk, který vede od někud někam. A je tam strašně moc momentů, které jsou úplně zmatený. Já nevím, no, jakože na mě to působilo velice hororovým dojmem a takovým jako vykolejeně hororovým. Takže já bych si asi spíš jako vybavila nějaký prostě filmový horory, který jsem viděla, než jako knihu, ale ty máš určitě něco na mysli.
Tak no, to, vlastně jenom malinko, protože jsem samozřejmě u toho myslel na původní znění pohádek od bratří Grimmů, ale tam spíš mám pocit, jakoby, že nacházím trochu podobnou atmosféru nebo takovou jako podobnou přímost, drsnost, ale nevybavuju si, že by to opravdu bylo takhle namíchaný. A myslím, že ty cesty hrdinů, jakože myslím takový ten Campbellovský model, že opravdu máš jako cestu hrdiny a on musí někam dojít, něco dokázat, něco napravit a pak se vrátit zpátky. To je samozřejmě jako zaběhlej vzorec toho, jak ty příběhy se vyprávějí. Ale tady je to pro mě fascinující jako ve spoustě ohledů. Hlavní hrdinka je malá holka s postupem času a s vývojem děje vlastně jako trpí čím dál tím víc. Tak jak postupuje na sever, tak přichází o různý součásti v oblečení. Myslím, že ve finále, když se blíží na ten sever, tak už jde na boso. Je to opravdu vlastně drsný. Celý ten příběh je takový souboj jako racionality, nějakého striktního uvažování, chladu doslova jakoby v tomhle případě. A nějaký takový jako naivní, vřelý emoce, lásky. Byl jsem tím prostě jako příjemně zaskočený, co všechno v tom je. No.
Je to velice překvapivý fakt v té skladbě. A jsou tam místa, které třeba mě třeba připomínaly, víš co, začátek knihy, o které jsme natočili náš první a nikdy nevydaný díl, Lincoln in the Bardo, když tam na začátku se etablujou ty duchové a taky si každý trochu mele svoje. A je to takový, že je to trochu strašidelný, ty moc nevíš, co se zatím děje a všichni mají nějaký svůj příběh a všichni jsou, a je tam nějaká ta jedna bytost, což je teda ten Lincolnův syn, která je jako jiná a oni nějak se k němu jako vyjadřují, tak to mě to vlastně jako trochu připomnělo. A takovýhle, jakože v duchařském žánru, což my vždycky, když se rozhodujeme, se budeme koukat a váháme mezi nějakým politickým thrillerem a psychodramatem a non-fiction filmem, o zásadních událostech, tak já řeknu, to nevím, že musím nějaký špatný horor. Tak tam vlastně taky jako se to vyskytuje, takže je to mazec. A já si myslím, že i tenhle ten překlad, i když teda určitě je archaický, tak je strašně jako zvláštní Respektive určitě by mě zajímalo porovnat ho s tím Frolichovým, který ho doporučuje Helena Březinová, protože tady to místama je tak bizarní, že možná to může být i volbou slov, ale jsou tady prostě momenty, kdy to zní jako, že schválně to okolí té Gerdě jako nechce, ani nechce, aby mu rozuměla. Že nejenom, že jako plácá, ale že i tak prostě různě jako fabuluje a no, je to zajímavý.
Tohle bude asi trošku prozrazení jako důležitý části děje, ale ve finálních scénách, kdy se Gerdě podaří dostat na sever a toho Kaje najít, a on je ještě živej, možná, a ona projde nějakým a prostě překoná nějaký překážky, probojuje se opravdu až tam, kam potřebuje. Ale vlastně jako v té pohádce najednou chybí nějaký finální souboj nebo jako finální střet s tím hlavním záporákem. Sněhová královna tam není, ta je někde pryč. Ten ďábel z toho rámcového příběhu už se v té pohádce nikdy vlastně nevyskytne. Tím pádem to jediný negativní, co tam zůstává, tak je vlastně jakoby to zrcadlo nebo ty jeho střípky, které se teda dostávají do těch lidí. Jak si tohle to vysvětluješ?
Mně to připadá jako, když teda budeme interpretovat, tak mi to připadá jako velice tak jako dospělej náhled na tu situaci, že jako co se stalo? Ve světě je zlo, to v něm je, protože je spousta nějakých střípků, co se do lidí zapichávají a oni jsou pak potměšilí nebo prostě nějaký jako úskočný a nepřejícný a tak. To, že tam sněhová královna není, to je mimochodem taky podle mě v těch pohádkách častý, že někdo někoho jakoby vězní, ale není to ve stylu, že tam je a drží nad ním stráž. Ale prostě ho někam daleko odvedat ten hrdina nebo hrdinka jako zapomněli, jak se tam vůbec vzali. No a Gerda vlastně přichází připomenout Kájovi to jejich přátelství nebo lásku a to jako stačí. Tam není final boss žádný, není to prostě videohra a to zlo z toho světa nějak jako nemizí. Že jo? Ona vlastně neudělá nic puf, že by jako ty střepy zmizely. Ona to, že jo, on se, to jako dostane se to z těch jeho očí velice jako emotivně a je to takový dospělej, až nepříjemně možná přístup k tomu, jak to s tím zlem v tom světě může být, no, bych si myslela.
A řekla, že to správný vlastně v něčem takovým, jako je pohádka pro děti? Samozřejmě, jako tady se vracíme k té debatě, jestli tohle jsou příběhy pro děti.
Teďka budu zase asi trochu kecat, protože nejsem na to odborník, ale pohádky, Netflix Explained, pohádky nevznikaly jako příběhy pro děti, že jo? To byly kolikrát nějaký mravoučný příběhy pro danou komunitu, který měli varovat před něčím, co se nemá dělat. A přesně jak jsem zmiňovala toho M. Night Shyamalana, tak ten takový filmy točí pro dospělí. Přesně o tom, že někomu řekli, tady tudy nesmíš jít, tamhle za ten les nesmíš a má to nějaký jiný důvod, než že je tam čarodějnice nebo duch nebo něco. Takže nepřijde mi to jako pro děti, ale to mi nepřijdou ani bratři Grimmové. Ty české pohádky jsou možná trochu mírnější, ale taky spousta těch pohádek Boženy Němcové je strašně drsná a když už dopadnou dobře, tak začínají třeba tím, že někomu umře dítě nebo tak něco. A což jako to prostě jsou strašně vážné věci. A mimochodem já jsem strašně milovala jako dítě Krásu nesmírnou, kde prostě je Ježibaba, co lítá v moždíři a má lebky na plotě a dělou jsem takovéhle věci. Takže ty pohádky nezačaly jako hlazení po hlavičce a prostě takový nejsou. A to, že dneska jsou mírnější, tak já si nemyslím, že by ztráceli na dopadu. Já si nemyslím, že ta kritika toho, že no dneska to musí být všechno hrozně cute a musí to dobře dopadnout. A
takže
musí
jako disneyfikace ti nevadí?
Ne, já si totiž myslím, že to nese trošičku zase jinej, to má jiný účel. Aha. Já si myslím, že disneyfikace pohádek jednak umí zahrnout spoustu dalších věcí, že se mnohem líp buduje příběh o porozumění, o toleranci, o solidaritě, já nevím, o čem všem, skrz něco, co dopadne pozitivně, protože ty potřebuješ ukázat, že to má cenu. A to, čím tam ty děti jakoby děsíš, nebo co tam je vloženýho jako negativní prvek, tak je přemožený, jako, protože potřebuješ ukázat, že ta hodnota, kterou do toho dáváš, jako může fungovat. Děti nepotřebují slyšet, že solidarita nemá cenu a že když někdo jiný, tak je prostě divný. To jim říká všechno ostatní. Že? Takže ta pohádka jim ukazuje to, kdy to může dobře dopadnout. Taky ne každá a taky prostě Já dost koukám na animáky, jako taky to často bývá tak, že to dopadne nějak jakoby jinak. Ne jakoby špatně, ale jinak. A většinou to je spojený i třeba s tím, že tak největší hit posledních let, Ledový království, tak tam chybí například to, že ta hlavní hrdinka by si našla toho partnera a prostě by královali spolu a vzali se a jako už tohle samozřejmě někdy z toho lidem jako bouchají saze, že pane bože, to je jaká progresivní blbost, což je ona šťastná sama. A tak, ale já si myslím, že to prostě už má jinou roli. A nemyslím si, že je to špatně, nemyslím si, že ty děti jsou nějaký obměkčelí z toho, jako konec konců, možná se mají materiálně líp, ale žijou ve světě, kterým žijou, takže jakoby hodně štěstí, no.
A když se teďka převrátím, jaký místo vidíš jakoby z dnešního pohledu pro takovýhle příběhy, jako je Sněhová královna, nebo vlastně ty pohádky tohohle jako staršího, řekněme drsnějšího ražení?
No já si myslím, že to není náhoda, že jednak se dělají retellingy v Young Adult, který je poměrně krvavý a i jakože sexuální takový, nebo prostě tělesný. To je hodně populární, já tyhle ty věci jsem nečetla, ale vím, že to hodně rezonuje v té cílovce. A není ani náhoda, že vzniká tolik těch hororových adaptací, protože to prostě, že jo, jako nějaký ježibaby, bandy loupežníků a tak dále, to se dá strašně jednoduše jako převést fakt do nějakého dospěláckého hororového žánru. No.
No, co se mi honilo hlavou, když jsem ji četla poprvé, tak mě zaujal jako dítě ten moment toho, že vlastně hrdinkou je ta dívka, že ona zachraňuje toho hocha. Většinou to bývá naopak, princ prostě se snaží zachránit nějakou zakletou princeznu, tak tady to je opačně a vlastně se na tom dá dobře a hezky se to konec konců i velmi hojně děje. Číst všemožně jaksi tu pohádku genderově a je to docela výživné někdy. Každopádně tady máme tedy skutečně ženskou postavu a není to vůbec poprvé u Andersena. Něco takového vidíme i v Princezně na hrášku, kde máme naprosto, ale zcela pasivního prince a všechno, co v té pohádce posouvá děj kupředu, mají na svědomí ženy.
Máš zimní nebo vánoční příběh, pohádku, který se vracíš, kterou máš ráda, jako která tě dělá dobře?
A to bychom asi trochu odbočili od literatury, protože já tyhle ty věci asi moc jako vlastně nečtu a spíš na ně koukám, i protože ta vizuální stránka, jakmile to něco spojilo se zimou, tak je fakt krásná. Ale pokud jde o knížky, tak v loni vyšla v Běžilišce knížka První sníh Radka Malého a Marie Štrumpfové. A to je takový magický příběh ve sněhu o dvou dětech, kteří se nemůžou dočkat prvního sněhu. A je tam takový trochu kouzelný lední medvěd. Já jsem to hnedka koupila dvěma kamarádkám, co mají malé děti. A to je krásný, takže to teďka na to tak jako vzpomínám za čerstva. Ale jinak já mám strašně ráda sfilmované pohádky. A přestože si myslím, že jsem poměrně nesentimentální a určitě jako u spousty z nich už kroutím očima, protože je čtu nějak jako, že prostě rozebíráme z genderového hlediska, mocenského hlediska a tak dál, tak já prostě ráda koukám kolem Vánoc na pohádky. Mám ráda Tři ožíšky pro Popelku. Mám ráda všechny tyhle ty variace na vánoční koledu. A samozřejmě bych jenom tady ráda řekla, poměrně mimo téma, že nejlepší vánoční film je Die Hard. A kdo říká opak, tak kecá. A nemá pravdu. A co ty, Ondřej, ještě to doplň. O tvoje oblíbené zimní umělecké zážitky.
Z knížek mám rád dvě věci, které se mi vždycky vybaví, když napadne sníh. Jedno je Kubula a Kuba Kubikula. To prostě, jako, k tomu se vracím hodně rád. Ten způsob toho vyprávění mě pořád připadá dost půvabnej.
Za času ušatých čepic.
A pak mám hrozně hezkou vzpomínku na pohádky, které jsem poslouchával namluvený v audiopodobě. A to jsou vánoční pohádky Zbyňka Malinského, myslím. A načítal je Brodský a Nárožný. A jsou trošku směšný. Některý jsou takový jako modernizovaný, postmoderní, ale jsou strašně zábavný. Vánočka, která se nechala pojistit proti připálení a Sněhula, který prostě se toužil prostě naučit nové věci. Je to roztomilý a má to hezkou hudbu a prostě je to super cute.
Já jsem si vzpomněla ještě na dvě věci. Štuclinka a Zachumlánek, tam je geniální scéna, kde je zima. A nějaký soused těch dětí tam oblíkne pumpu do několika vrstev oblečení, aby nezamrzla. a nějaká připoslepá sousedka tu bubu zdraví a chce s ní vést konverzaci, tak to je jedna věc, která mi přišla strašně jako roztomilá a vtipná. A druhá věc je nejlepší dětská kniha všech dob, Lotka z Rošťácké uličky, což je přesně ta kniha, která já znám každou ilustraci, když to otevřu, tak prostě všechno znám z paměti. A Lotka, já nevím, jestli to už nevyprávěla jednou dokonce v doslovu, vyprávěla, že jo? O tom prasátku a o té rybě vyhozený. To je prostě tak skvělá scéna. A to je, že Lotka tam má takovou červenou čepičku zavázanou pod bradou a nese tu hnusnou rybu vyhodit v tom sněhu s tím prasátkem a no, pak se to všechno stane. To je prostě, no, jako na to bych málem zapomněla. No. A Štusinka a Zachumlánek jsou taky úžasné.
Zábavná zpráva na závěr. Hans Christian Andersen se narodil v dánském Odense. A tam se na jaře letošního roku otevřelo jeho muzeum a navrhl ho Kengo Kuma. Doporučuji minimálně podívat se na fotky a lépe naplánovat si výlet a vydat se do Odense. Děkujeme za pozornost. Vážíme si toho, že nás posloucháte i takhle před Vánoci a v zimě. Doslov pro vás připravují Barbora Botovová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me a Coffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde podcast posloucháte.